Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Uruş we tyl veteranlary ýeňiş güni münasibetli özlerine beriljek sowgatlar üçin pul tapşyrmaga mejbur boldylar diýip bolşýaly. Her ýyl 9-njy maýda veteranlara hormat bildirilýär we prezidentiň adyndan sowgatlar gowşurlar. Türkmen veteranlary 2-nji ýyl sowgatlary üçin özleri tölemeli bolýarlar. Azatlyň habarçylary pulyň Lwow welaýatynyň Farap etrawyndaky veteranlardan ýygnalýandygyny habar berýärler. Veteranlaryň köpüsiniň ýaşy 60-dan geçdi. Yerli häkimetlere ýüz tutan veteranlaryň çağalaryna hem akdyklaryna häkimetler pul ýygnamak meselesi barada resmi düşündürüş bermendir. Ýygnalýan pulyň möçberi 1000 manat. Geçen ýyl hem Lwowly veteranlar 1000 manat tölemeli bolup teşeledi. Olardan zerur sosial üçinçilik hakynda kagyzlary ýygnamak talap edilipdi we olar ençime döwlet edarasyna gatnamaly bolupdy. 2020-nji ýylda veteranlara ýeňişiň 75 ýyllygy münasibetli yubiley medal hem gowşurlypdy. Yerli onlarça veterandan ýygnalan pul şol sanda medal üçin hem niýetlenipdi. Özgedeginde anonim çeşmeler veteranlara gowşuljak sowgatlaryň bahasynyň toplanan serişdelerden ujypsyzdygyny we pulyň bir bölegini görkezilmedik beýleki zerurlyklar üçin saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de çeşmelere görä yerli häkimetler prezidentiň kararyny garaşýarlar we sowgatyň möçberi anyk bolan soň zerur bolan halatynda aýallar geňeşiniň agdalarından, kärdeşler arkadaşlyklarından hem harby işgärlerden goşmaça pul ýygnamagyň üpçin edilmegine taýýarlanýar. Uruş veteranlarına şul verilecek pulun ve kımmatlı sovutların muktari hem görünüşleri ketkitlenmedi. Önkü yıllarda Türkmenistan'daki sövüş veteranlarına 9. mayda 200 manat tölönüpti. 2017-nji ýylda Azatlyk radiosy önkü SSR yurtlarında yeniş günü 2-nji jahan uruşun veteranlarına tölönen pulun muktarını hasaplapti. Şonda Merkezi Aziyada Kazakstan bayram münasibetli bir gezeklik tölögün möçberi boýunça öňde bolupdy. Ve her bir veterana Kazakstanda 1500 70 dollar tölenipdi. Iň soňky orunda Türkmenistan galyp, her bir veterana diňe 26 dollar möçberinde pul beripdi. Türkmenistanda Beýik Watançylyk uruşynyň veteranlarynyň statusy ýylatyň sosial gorugy baradaky kodeksinde kanun taýdan kepil geçilýär. Türkmenistan'da yaşayan veteranların sanı varada resmi maglumat çav edilmeyer. Kevr maglumatları göre 2013-cü yıl içinde Türkmenistan'da 2. Jahan Urşu'nun 1000 tövürögü veteran yaşayardı. 1941-45 yıllarda kuruşa Türkmenistan'dan yüzlerçi mün adam tövüşe gidipti. Dürlü çeşmelere göre 2. Jahan Urşu'na katnaşanlığı için 78 mün agolay Türkmen raýaty tiýlaglanyp tewlaryň arasynda adamdan 104 adama Sowet Soýuzynyň gahrymany diýilen at berilipdi. 15 adam Şöhrat ordeniniň doly eýeti bolupdy. Häzirki wagtda Türkmen prezidentiniň adyndan sowgat bermek tejribesi döwlet propagandasyna öwrüldi. Veteranlardan başga-da ýurtda prezidentiniň adyndan 8-nji martyň öňe seýrasynda aýal gyzlara pul berilýär. Şeýle-de köp çağaly enelere, owa hujurlyk işgärlerine, atşynaslara, eti diýenlere, sportçylara we Aşgabatyň merkezi ýetimler öýündäki çağalara wagtal-wagtal uly bolmadyk sowgatlar dabara bilen gowşurlýar. Geçen ýyllarda owa zähmetkeşleri de Prezident Berdi Muhammedowyň adyndan berilen sowgatlar üçin özleri pul tölemeli bolupdy.